da var det de fem visjonene, og så kom vi endelig til det positive her. Gjenopprettelsen, håpet, frelsen. Så her har vi i hvert fall endelig noe positivt. Da blir jo spørsmålet her, når vi leser sånne ting, er kanskje hovedspørsmålet er en sånn oppfyllelse ment historisk, altså skal vi se etter en historisk oppfyllelse, eller en messiansk, som vi kan kalle åndelig oppfyllelse også da. Altså som har med Jesus å gjøre, som ser liksom enda lenger fram kanskje, enn i hvert fall mange av de historiske. Og når det er snakk om historisk, så er spørsmålet, hva er den første oppfyllelsen som passer på dette her? Så tenker vi at da, det blir oppfylt da, hvis det passer. Eller er det messiansk, skråstrek åndelig, da er det da oppfylt av Jesus. Og så er det jo noen som kanskje, eller noe som da melder seg, er jo spørsmålet om vi kan ha såkalt dobbel oppfyllelse. Kan det bli oppfylt flere ganger? Og spesielt med, når det er snakk om historiske oppfyllelser. Da er det jo, for det første, hvis vi går inn for det da, at det kan skje igjen og igjen, så er det jo mye som trekkes i tvil hvis en profeti kan oppfylles flere ganger. For eksempel, kommer det flere messiaser? Kommer det flere Jesu gjenkomster? Sånne ting blir jo plutselig liksom, ja, da vet vi aldri egentlig når en ting er oppfylt. I Matteus også, så er Matteus hele tiden på dette skjedde for at det ordet som var talt ved profeten skulle bli oppfylt. Så det virker som han er veldig bankers på at dette blir oppfylt da. Men vi kan ha en historisk og en messiansk. Det er ok fordi Jesus oppfyller hele GT. Så da kan det være at en ting hadde en historisk oppfyllelse først, og så kan hele den hendelsen peke fram på Jesus, som oppfylte det på en enda større måte, og gjerne da på en åndelig måte. Så det er liksom grunnleggende ting når vi ser på sånne ting som dette her. Så teksten snakker om Davids falne hytte som skal reises opp, og den begynner med å si «Den dagen». Reiser jeg opp igjen Davids falne hytte, ganske upresist, den dagen, det er en gang i fremtiden, uvisst når. Så det sier oss ikke så veldig mye, men det er alltid vanskelig å vite hvor langt frem ser profeten nå. Men den dagen, en vakker dag, skal jeg reise opp igjen Davids falne hytte. Altså David hadde jo ikke egentlig noe med Israel Nordrike å gjøre. Plutselig trekkes Juda inn her, Jerusalem. Det gjelder mer enn Nordrike her da. En større gjenopprettelse av det forente rike. Så spørsmålet blir da, er det ment historisk eller messiansk? Er det historisk, konkret gjenforening av Nord- og Sørrike? Og hvordan skulle det da skje når Nordrike aldri kom tilbake og ble spredt rundt i verden? Eller er det messiansk? Er det noe vi kan se til Jesus for? Det som nevnes her er Edom i vers 12. Revnene murer jeg igjen, står det først. Og gjenreiser hytta. Jeg bygger den som i gamle dager. Så de kan ta resten av Edom i eie og alle andre folkeslag som navnet mitt er nevnt over. Dette med Edom er jo litt sånn interessant fordi altså, skal det tas historisk at Israel skal ta resten av Edom i eie? Betyr det da at Israels grenser skal utvides til å inkludere Edom? Det var bare David som klarte det. Eller, hvis det er messiansk, er det da et symbol på alle fiendene som den messianske David skulle overvinne? Som Jesaja 63 ser ut til å snakke om. Det er et domsord at det er kommet fra Edom, da. Men det her er jo i en messiansk del av Jesaja, så derfor tenker man, Edom, er det en overført betydning, eller er det noe som... bare David klarte å underlegge seg dem, er det da at Jesus som Davids kongen skal... at det er liksom alle fiendene som han skulle overvinne. Alle folkeslag som navnet mitt er nevnt over, er det ment historisk at Israel skal styre over alle folkeslag? Og i 2. Samuels bok 12, 28, så leser vi at Guds navn ble nevnt over erobrede byer. Det, er det rent ment helt konkret? Eller er det igjen messiansk at hedningene skal få bli en del av Guds folk gjennom den messianske David? Her får vi heldigvis litt hjelp da, til tolkningen. Fordi det her, de versene siteres i Apostlenes gjerninger 15, og på det kirkemøtet der, jeg lurer på hva skal vi gjøre med hedningene som kommer til tro? Skal de holde loven, eller skal de ikke? Og der, etter at de har hatt diverse framlegg, Paulus og Barnabas og Peter snakker om hva Gud har gjort blant hedningene, så er det Jakob som da er som leder på møtet her, altså han som har skrevet Jakobs brev, mest sannsynlig. Så det står i vers 13 da, i Apostlenes gjerninger 15. Da de var ferdige med å tale, grep Jakob ordet og sa, «Brødre, hør på meg! Simeon har fortalt hvordan Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger for sitt navn. Og dette stemmer med profetenes ord, slik det står skrevet. Deretter vil jeg komme tilbake og gjenreise Davids fallende hytte. Det som er revet ned skal jeg bygge opp. Jeg reiser det på ny, for at resten av menneskene skal søke Herren, alle folkeslag som navnet mitt er nevnt over.» Så sier Herren han som gjør dette kjent fra evighet av. Altså, jeg fletta inn noen andre vers fra andre profeter, men det er mest Amos 9 her da. Derfor mener jeg at vi ikke skal lage vanskeligheter for de hedningene som vender om til Gud. Hvordan tolkes dette her? Altså, det her ender hele diskusjonen på dette kirkemøtet. Hvordan tolker de Amos 9 på dette kirkemøtet i Apostlenes gjerninger 15? Hva fikk dere inntrykk av nå? Dette stemmer jo med det profetene har sagt, sier Jakob, og bruker Amos. Hva er det som stemmer? Hva er det som skjer? Hva er det de snakker om på det møtet?
Må de omskjæres?
Ja, om hedningene må omskjæres og holde Moseloven, eller om de må bli jøder for å bli kristne, eller kan de bare bli en del av Guds folk sånn som de er. Og så bruker han Amos 9, og sier, ja, men det her er jo forutsagt av profetene, at det her stemmer jo. Så profetene i GT snakker ofte om at i endetiden vil hedningene strømme til Gud, for eksempel i Herrens tempelberg i Jesaja 2. I Apostlenes gjerninger 15 skjønner apostlene at det skjer på en annen måte enn de hadde trodd. Vers 11 handler om Jesus som Davidskongen, og vers 12 om hedningemisjonen. Tolker de det som i hvert fall der? Og det er ganske interessant, fordi det høres jo veldig konkret, jordisk, bokstavelig ut i Amos. Og her har vi eksempel på mange jøder som levde under okkupasjon i Israel, altså under romerne, hadde all grunn til å ville tolke dette her politisk, men som likevel tolka det messiansk. Og alle blir overbevist av denne tolkningen, og de avslutter liksom møtet. Så det er ganske interessant, og det som høres ut som veldig konkret og historisk, blir tolket messiansk og åndelig. Om at det her, oi, Davids fallende hytte reises opp, altså det betyr egentlig Davidkongen Jesus skal komme. Hytte, kanskje fordi han kom som mer ydmykt enn et hus eller tempel eller slott, altså det er bare en hytte. Ikke noe pomp og prakt eller noe sånt. Et eller annet i den duren. Eller at troen på Jesus ikke kan på en måte bruke hytte som en metafor. Altså, det er veldig enkelt og simpelt eller noe sånt. Og at det med alle andre folkeslag som navnet mitt er nevnt over, at det er folkeslagene som i misjon, hedningmisjonen. Og en annen interessant ting er jo også at Edom nevnes ikke i Apostlenes gjerninger, fordi Jakob siterer fra den greske oversettelsen, Septuaginta, som den heter, og der, fordi, som sagt, så har hebraisk bare konsonanter, sånn at det står egentlig bare en D og en M, og en sånn hjelpekonsonant først, da, som ikke har noen lyd. Sånn at der har de tolka det som Adam, menneskene, og ikke som Edom. Og da får du fram kanskje enda det, altså altså uansett da, så får det fram at det som kanskje var en litt sånn der universell overtone med at Edom nevnes i Amos, kommer virkelig fram i at i den greske så har de oversatt det med, eller forstått det som Adam, og at det har du liksom alle folkeslag. Så det en veldig interessant bokstav detalj som det at det er samme tekst de går ut fra, men de tolker forskjellig Edom og Adam. Og at det kan henge sammen, at Edom peker fram mot Adam. Altså Adam betyr menneske, ikke sant? Sånn at alle menneskene, alle Adam, kan komme til Davids fallende hytte når den gjenreises. Nordrike kom som sagt aldri tilbake fra eksil, men ble blandet med hedningene, og ble, som de ble spredt blant. De gjenoppsto som hedninger, som ble en del av Guds rike gjennom Jesus, kan vi da si. De kom, hedningene kom til tro, og da på en måte så var det i hvert fall etterkommere av de stammene i Nordrike som hadde blitt tatt av assyrerne. Så sånn sett ble det oppfylt, men via at det er hedninger som kommer til tro, ble vers 11 og 12 oppfylt. Sitater fra Hosea, som også var profet til Nordrike, brukes også om hedningenes frelse og ikke om Israel. Så det høres ut som det snakker om Israel i Hosea, så brukes det om hedningenes frelse, både av Paulus i Romerne 9 og av Peter i 1. Peter 2. Så det har i hvert fall noe å gå på når det gjelder liksom hvordan skal det tolkes. Hvordan tolker apostlene det? Og det synes jeg er en god ting å holde seg til det Nytestamentet tolker Gammeltestamentet sånn. Så slipper vi å gå ut på viddene med våre tolkninger. Men her har jeg i hvert fall et godt eksempel på hvordan en høres ut som noe historisk, plutselig ikke er det. Dette bør gjøre oss forsiktige og ydmyke når vi tolker profetene. Se først til Nytestamentet. Finnes det noe som kan hjelpe oss? Tolker de det for oss? Eller om ikke det, så er det safe, som sagt, å holde seg til Jesus. Da er det heller ikke, går det heller ikke så langt, hvis du ser på Jesus som en oppfyllelse av det. Men de, ikke sant, de tolka jo også. Jesus skulle være en annen messias enn det han var, ikke sant, ut fra hvordan de tolka profetene. Så kommer han som, oi, det var overraskende. Ikke en sånn messias vi hadde sett for oss. Så er spørsmålet de tre siste versene da. Nå er det masse avlinger. Det som tråkker druer skal ta igjen den som sår. Altså det skal, druesaft skal dryppe fra fjellene og flyte, og det er masse avling og masse bra. Planter med deres egen jord, de skal aldri mer rykkes opp av jorden jeg har gitt dem. Er det fortsatt messiansk, eller er det historisk? Er det spørsmålet, ikke sant? Henger det her sammen, eller er det noe annet? Altså det er en litt ny intro da, se dager skal komme. Noen tolker det som at det henger sammen med det forrige, andre tolker som at dette kan bety noe annet. Hvis det er historisk, det vil si at det henger ikke direkte sammen med vers 11 og 12, så vil argumentene være at Israel har gjort landet fruktbart igjen i nyere tid. Da snakker vi moderne tid, ikke sant? Folk som kobler det på dagens situasjon da, og dagens Israel. I Bibelen Guds ord så står det «Jeg fører tilbake de bortførte fangene» i vers 14. Men her står det «Jeg vender skjebnen». Det er veldig diffust i forhold til å føre tilbake noen fanger. Så det er, ordet betyr jo først og fremst fanger eller fangenskap, så vidt jeg kunne skjønne. Så jeg vet ikke helt hva det er basert på å vende skjebnen, men at det kommer tilbake noen bortførte fanger, og at det da tolker man da hvis det er... Ettersom vers 11 og 12 oppfylles av Jesus, så må det da i så fall, tenker man, dette her, hvis det er historisk, så må det skje etter Jesus. Se dager skal komme enda senere enn Jesus, ikke sant? Da tenker man da, ok, moderne tid har noen tenkt. Og da er det jøder av de 10 nordligste stammene, kanskje, de som da ble spredt og tatt i eksil, vil komme tilbake til Israel i moderne tid. Og at de da skal aldri mer rykkes opp av fysiske Israel. Ja, som sagt, en historisk hendelse som skal skje etter at Jesus kom, siden det har vi fått tolka for oss, handler om Jesus. Så det vil i så fall være da en løsning eller en tolkning av vers 13-15. Andre er om det fortsatt er, altså det fortsetter, det er fortsatt messiansk. Det er samme, vi er i samme kategori. Og Da tenker man at selv om ikke vann nevnes, så vann nødvendig for at dette skal bli en virkelighet. Masse avlinger, ikke sant? Og masse frukt og sånne ting. Også Joel, Ezekiel og Zakaria ender med mye vann. Så det mye vann rundt omkring i profetbøkene, ofte på slutten, når de ser framover. Og i Johannes 7 så det på løvehyttefesten at Jesus står fram og sier at han har det levende vannet. Og akkurat på løvehyttefesten så leste de fra Ezekiel 47 og Zakaria 14, der det snakk om elver av vann som skal komme på slutten av Guds plan, Guds historie. Masse vann. Jesus står og sier «Jeg». Han sier egentlig da «Jeg er oppfyllelsen av alt det vannet i profetene». De leste fra Ezekiel, som sagt, og Zakaria på løvehyttefesten, og de hentet vann fra Siloam-dammen, gikk i en prosesjon og heltet det ut ved alteret i Jerusalem. Så står Jesus opp og sier «Kom til meg, jeg har vannet». Og han på en måte oppfyllelsen av disse her endetidselvene, som i hvert fall Ezekiel og Zakaria brukte de. Men så tenker vi, eller man kan tenke da, at Amos også, selv om ikke vann nevnes, så det indirekte i bildet her da. I Amos også. Og at det en reversering av 1. Mosebok 3, syndefallet. Et bilde på den nye jord når skapeverket forløst. Da det konkrete bilder som folk ville forstå, som masse avlinger, som faktisk paktsvelsignelser, ikke sant? De skal plante vindmarker og drikke vinen. Det en velsignelse, for forbannelsen at de skal plante vindmarker og ikke få drikke vinen, for eksempel. Så her det paktsvelsignelser som da i så fall brukes som bilder på den nye jord, da, hvis vi ser enda lenger fram. Og at vers 14 vil da beskrive det gjenforente rike i Messias. Altså alle som har kommet til tro, både fra nord og sør, og alle andre også, i Jesus. Og at landet da her brukes som et bilde på frelsen, som det også gjør i Hebreerbrevet. At her det konkrete, jordiske beskrivelser, som egentlig har en overført betydning. Hvis man tenker at alt henger sammen med vers 11 og 12, som vi i hvert fall vet handler om Jesus. Når vi snakker om Jesus og tidløse sannheter i profetbøkene, så spørsmål 1, altså hvordan peker budskapet til Amos fram på Jesus og evangeliet? Da har vi jo sett for eksempel at Davids fallende hytte peker fram på Jesus som Davids kongen. De fattige nevnes jo i Nyttestamentet også, at det de fattige som får evangeliet forkynt, sier Jesus blant annet, og de ligger fortsatt på Guds hjerte, så der har vi jo en, på en måte en link til Jesus. Og som vi har vært inne på, at dommen, all den dømmingen som skjer i Amos, at det å peke fram på Jesu gjenkomst, når Jesus kommer for å dømme og set things straight en gang for alle. Nå skal all urettferdighet og ondskap stoppes. Og før vi da snakker i neste time om tidløse sannheter fra Amos, så må vi jo spørre oss, hva ikke tidløst? Hvilke omveier må vi gå før vi konkluderer? Og spesielt det her da, Moseloven hadde lover som skulle ivareta de fattige, men israelittene brydde seg ikke om dette. Dermed brøt de pakten. Vi i en ny pakt med Gud og frelst av nåde og rettferdiggjort i Jesus. Det kommer ikke paktsforbannelser eller krig om vi norske kristne skulle forsømme de fattige. Var så det jeg sagt? At vi må huske på at de levde under i en annen pakt med Moseloven. Brøt i Moseloven, så kom det paktsforbannelser. Det mange eksempler på at kristne har tolka dette litt for fort. Og ikke huske på at Gud den samme, ja, men pakten ikke den samme. Det annerledes for oss nå, og det ikke samme konsekvenser. Så det mange forskjeller på å leve i den gamle og den nye pakt. Så noen spørsmål her da. Går vi i kirka, lovsynger, ber og leser i Bibelen, men bryr oss ikke stort om sosial urettferdighet? Rett teologi viktigere enn rettferdighet? For noen? Vet ikke hva som treffer mer enn, eller kan treffe noen mer enn andre. Det har jo i over 100 år vært en splitt mellom det som ble kalt liberale kristne, eller liberal kristendom, og evangelikal kristendom. Det den evangelikale, som på en måte veldig mye av frikirkemenigheter, tok et oppgjør med liberalteologien, og som liksom, de fokuserte jo veldig på sosial urettferdighet, og ikke så mye på evangeliet. Så de evangelikale ville fokusere på evangeliet. Kanskje på bekostning av sosial urettferdighet. Så det har vært en sånn splitt mellom det der veldig lenge. Det er egentlig bare, dere skal få snakke om det etterpå. Jeg bare utbroderer litt. Og så kan man da stå på i en grøft, ikke sant? Kan vi finne det sammen på en eller annen måte? Begge deler. Men det har jo også hatt en flytelse på misjonen. Er evangelisering det eneste vi skal gjøre i misjon? Eller er bistand også? Ikke sant? Det har vært i sammenheng med det spørsmålet der. Ok, det var et spørsmål. To, litt lenger. Gud raser mot de rikes behandling av de fattige i denne boka. Selv om situasjonen vår ikke er identisk, bør vi kanskje stoppe opp litt når vi ser Guds hjerte for de fattige. Kanskje vi ikke undertrykker fattige direkte, men gjør vi det indirekte bare ved å følge strømmen i den vestlige verden. Det har vi vært så vidt inne på. Hvordan kan materialisme bli en avgud som fører til at fattige undertrykkes? Og så litt annerledes, nummer tre. Amos blir bedt om å dra hjem når han kommer med dette budskapet. Tillater vi at andre taler sannhet inn i våre liv, eller blir vi også fornærmet? Og en link til Kolosserne 3,16 der. Paulus sier noe at vi skal rettlede hverandre. Bør vi folk bare dra hjem når de kommer med noe som føles som en fornærmelse eller et eller annet som vi ikke hadde forventet.